είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το ωρολόγιο γράφει 4 και 27, είναι Τρίτη. 13 του μήνα, Τρίτη και 13, μάλιστα. Για να μαζεύω λίγο τα σκόρπια των δύο προηγούμενων podcast, να σας πω ότι σας ευχαριστώ καταρχάς για τα μηνύματα που μου στείλατε. Το εκτιμώ πάρα πολύ, το ενδιαφέρον σας και το ότι μπήκατε στη διαδικασία να μου γράψετε. Θα διαβάσω και μερικά έτσι για να σας πείσω ότι όντως θα διαβάζω. Τελευταίο καιρό έχω μπει στη διαδικασία και τα διαβάζω και δεν θέλω να πιστεύετε ότι το κάνω μια φορά στο τόσο. Να σας πω λοιπόν ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Δεν έχω πάρει την τελική μου απόφαση γενικά για το τι θα κάνω με το podcast. Νομίζω ότι ίσως μια μεσοβέζικη λύση είναι τα επόμενα podcast που θα κάνω να είναι συνεντεύξεις, έτσι ώστε να πάρω κι εγώ έτσι μια απόσταση από την επικαιρότητα και το σχολιασμό της. Ή τέλος πάντων, πιο σωστά, να την κάνω μέσω από το φίλτρο ενός άλλου ανθρώπου, το οποίο σας με βοηθήσει. Χαίρομαι που κάποια μπήκατε σε μια διαδικασία να μου στείλετε και να μου μιλήσετε για το δικό σας work fatigue, ας πούμε, την επαγγελματική κούραση, για να μην με βρεις κάποιος και πει «Δεν τα λέτε ελληνικά!» Την κατανοώ, νομίζω ότι, ξέρετε, είναι... Και προς Θεού κιόλας, το σκεφτόμουν αυτό, να σου πω την αλήθεια, και με έπιασαν και οι προσωπικές μου ενοχές, ότι εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επαγγελματική κούραση εκεί έξω, με πολύ πιο βαριά και σημαντικά επαγγέλματα από τις μπούρδες που κάνω, τις οποίες ασχολούμαι εγώ. Και ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι προς Θεού δεν θέλω να υπονοήσω ότι ναι, με έχει κουράσει πολύ αυτό που κάνω, το οποίο είναι τόσο βαρύ στο ψυχισμό μου ή κάτι τέτοιο. Απλά δεν ξέρω, είναι νομίζω ένα συνδυασμό πραγμάτων. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα τα οποία. Γιατί κατά ψέματα, ξέρετε, νομίζω ότι η κούραση που πολλές φορές λανθασμένα εφάπτουμε μόνο πάνω στην επαγγελματική μας υπόσταση, συνήθως έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας έχουν κουράσει, τα οποία είναι περιμετρικά, δορυφορικά ή ξεκάρφωτα από τη δουλειά μας. Εγώ, ας πούμε, περνάω μια περίοδο που αντιμετωπίζω έτσι μια συνειδητοποίηση του περάσματος του χρόνου, που είναι μια συνειδητοποίηση πιο πιεστική από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή μου. Και έχει να κάνει με την ηλικία και των γονιών μου. Και ξέρει, να βλέπει κανείς τους γονείς του ή αγαπημένα του πρόσωπα να αδυνατίζουν. Και όταν εννοώ να αδυνατίζουν, εννοώ να χάνουν τις δυνάμεις, όχι να αδυνατίζουν. Με το πέρασμα του χρόνου, μου είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστώ. Κυρίως γιατί συνειδητοποιείς κάπως εγωιστικά κιόλας, πέρα από την αγάπη που έχεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Γιατί και πάλι δεν υποθέτω ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω έχουν καλή σχέση με τους δικούς τους, ή τέλος πάντων έχουν αυτή την περίοδο καλή σχέση με τους δικούς τους ή τους αγαπημένους ανθρώπους ή τους ανθρώπους που αποκαλούν οικογένεια, να τοποθέσω έτσι. Όταν βλέπεις αυτό το πράγμα μπροστά στα μάτια σου την απώλεια των δυνάμεων που συνδυάζεται και με τη δική σου συνέστηση του περάσματος του χρόνου, σε ρίχνει πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί συνειδητοποιείς ότι είναι από τα πράγματα στα οποία δεν μπορείς να αντισταθείς, δεν μπορείς να ακολουθήσεις άλλο δρόμο, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Και αυτό συνδυάζεται με το μάταιο της επαγγελματικής σου υπόστασης. Συνδυάζεται με το μάταιο του δουλεύεις περισσότερο για λιγότερα. Συνδυάζεται με το μάταιο του και για ποιο λόγο δουλεύω, σύνταξη θα πάρω. Κατά πάσα πιθανότητα τα γεράματα αυτών των γενεών θα είναι πολύ πιο δύσκολα από τα γεράματα των προηγούμενων γενεών. Είναι πολύ λιγότερα πράγματα δεδομένα εκεί έξω. Οπότε όλο αυτό το πράγμα με έχει φέρει λίγο σε ένα διέξοδο, το οποίο η αλήθεια δεν ξέρω για την ώρα πώς να αντιμετωπίσω, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να το ξεμπλοκάρω, για να το αποσυμπιέσω, δεν το ξέρω, αλλά το παλεύω. Οπότε δεν έχω πάρει κάποιες τελικές αποφάσεις ακόμα σχετικά με το podcast. Το σίγουρο είναι ότι ίσως πρέπει να αλλάξω τη μορφή του, τη δομή του, τη συχνότητά του. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω πια. Σας λέω, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση τώρα, γιατί περνάω και μια περίοδο που νιώθω ότι ό,τι και να κάνω είναι λίγο άκυρο και λίγο άσκοπο. Αλλά οκ. Okay. Έχω κι εγώ τα ψυχολογικά μου, τα έχετε κι εσείς. Τι να κάνουμε. Τα ακούτε κι εσείς, μάλλον. Και σας φορτώνω τις δικές μου μαλακίες ενώ διαχειρίζετε τις δικές σας. Τι να κάνουμε. Έχουμε πολλά πράγματα πάντως τα οποία συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Δυστυχώς όχι πολύ χαρούμενα, όχι πολύ καλά, όχι πολύ ωραία. Θα σας πω ότι Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, και σε αυτό σίγουρα παίζει ρόλο και η δική μου απόγνωση για τη χώρα στην οποία ζω. Μην αρχίσετε και μου ράφετε τώρα ότι υπάρχουν και άλλες χώρες. Σε αυτή τη χώρα ζω, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, είναι ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα μας επιβεβαιώνεται ότι μας έχουν πάρα πολύ για μαλάκες. Δηλαδή, μαλακισμένα και μαλακισμένες. Μας έχουν πάρα πολύ για ηλίθιους, να το πω έτσι. Ξανά και ξανά και ξανά. Και επειδή πατάνε στο ότι ξεχνάμε, στο ότι δεν ασχολούμαστε ή στο ότι, πώς να το θέσω, πατάνε στο ότι έχουμε τα σύμβολα και τις αξίες που βοηθάνε την δικαιολόγηση κάποιων συμπεριφορών. Και επειδή δεν θέλω να λέω μπούρδες και να μην καταλαβαίνετε τι λέω, παρακολουθώ έτσι με κάποια οργή, μία σειρά από δηλώσεις και φαινόμενα τον τελευταίο καιρό, τα οποία πραγματικά μου επιβεβαιώνουν το πόσα χιλιόμετρα πίσω είμαστε, το πόσο απόσταση ακόμα μας χωρίζει από το να πούμε πιστικά ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία κάνει βήματα προόδου, βήματα προς τα εμπρός. Ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι είμαστε σε μια κοινωνία και δεν μας χωρίζουν μίλια, χιλιάδες μίλια από το πρότυπο μιας νορμάλ κοινωνίας, όχι αλάνθαστης, αλλά πιο ανθρώπινες, να το πω έτσι, όταν βλέπω πράγματα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι τα οπισθοδρομικά πρότυπα, οι ρατσιστικές συμπεριφορές, οι ομοφοβικές συμπεριφορές, όχι μόνο ζούνε και βασιλεύουν, αλλά επιβραβεύονται. Και αυτό έρχεται σε μία περίοδο όπου διαβάσαμε για τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος θεώρησε σωστό να αναφερθεί στον επιθετικό της Κηφισιάς, τον Ανδρέα Τετέη, να το αποκαλέσει μαϊμού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να το αρνηθεί η ομάδα του κιόλας, να αρνηθεί το ίδιο το βίντεο που υπάρχει και τον δείχνει να τον αποκαλεί μαϊμού. Μας βάζει σε μια διαδικασία να δεν μας βάζει σε καμία διαδικασία. Αν μπείτε στη διαδικασία, αυτή τη διαδικασία να μπούμε, να ορίστε, να ψάξετε λίγο τον σχολιασμό αυτής της είδησης online, θα δείτε ότι και πάλι, παρά αυτό που φαντάζει λογικό, που είναι η πλήρης καταδίκη του παράγοντα και του ανθρώπου Μπέου για αυτές τις τοποθετήσεις, υπάρχει μπόλικος κόσμος που τον υποστηρίζει, παιδιά. Καλά, εδώ μην πάμε μακριά, εδώ υπάρχει μπόλικος κόσμος που τον ψηφίζει και επικροτεί αυτές τις συμπεριφορές, τις μισάνθρωπες, τις κατόψυχες συμπεριφορές ανθρώπων σαν του κύριου Μπέου, που το θεωρούν αστείο. Α, πόσο γελάμε να αποκαλούμε έναν άνθρωπο μαϊμού, ας πούμε. Χαχαχα. Εντάξει, δεν του είπε και τίποτα. Έτσι είναι το γήπεδο. Έτσι. Γιατί εντάξει, ξέρεις, από τη στιγμή που συνέβαινε στο παρελθόν, δηλαδή από τη στιγμή που κάποτε τραγουδούσαν στα κέντρα το χτυπάει ο Αράπης, ο Μαύρος, ο σκύλος, ο ταμ-ταμ-ταμ. Τι να κάνουμε, μωρέ παιδί μου, σιγά, δεν άνοιξε και μύτη τότε. Γιατί να το κάνουμε θέμα τώρα? Γιατί θεωρητικά, ξαναλέω, οι κοινωνίες πάνε μπροστά. Δεν λύνουν χειρόφρενο, καρφώνουν όπισθεν και πηγαίνουν με σπασμένα φρένα προς τα πίσω. Εδώ στην Ελλάδα, όσο σε λίγες χώρες που έχω επισκεφτεί, το να καρφώνεις όπισθεν και να πηγαίνεις γκαζωμένος προς τα πίσω είναι παράσημο για πολύ κόσμο. Το θεωρούν άξιο χειροκροτήματος. Το να αποκαλείται ένα παιδί μαϊμού και αυτό να είναι το σημάδι και το αποτύπωμα του παραγοντισμού στην Ελλάδα. Του παραγοντισμού, του αθλητικού παραγοντισμού στην Ελλάδα. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί το αποτύπωμα του αθλητικού παραγοντισμού στην Ελλάδα, για να το κάνω ακόμη πιο συγκεκριμένο, στο ποδόσφαιρο πιο συγκεκριμένα, και αλλού υπάρχουν πουθενά τόσα πολλά μαζεμένα στο ποδόσφαιρο, είναι ένα αποτύπωμα το οποίο είναι οριακά ή καθόλου οριακά έκνομο, είναι το αποτύπωμα των μπράβων, είναι το αποτύπωμα των εγκληματιών, είναι το αποτύπωμα των άξεστων, είναι το αποτύπωμα των ανθρώπων χωρίς κανένα σεβασμό για τον συνάνθρωπό τους, είναι το αποτύπωμα του νταΐ, ενός νταΐ και αυτός, σε αυτό δεν βάζω ένα συγκεκριμένο, βάζω όλη την ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω από τον ελληνικό αθλητισμό, ενός ΝΤΑΗ που αντί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πράξεις του, με τις συνέπειες των πράξεών του, όταν αυτές ξεπερνούν το όριο, αποθεώνεται για αυτές και στη χειρότερη απλά εισπράττει ένα μικρό tap-tap στο χέρι του. Μην το ξανακάνεις αυτό, άρα θα σε φάω. Την ίδια περίοδο που υπάρχει και ένας περιφερειάρχης, έτσι, διότι εδώ που τα λέμε, γιατί να μην υπάρχουν κι αυτοί. Υπάρχει ένας περιφερειάρχης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, έτσι, ο Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος θεωρεί καλή ιδέα να αποκαλεί με πάρα πολύ ωραίους όρους τον κύριο Κασελάκη. Όροι που αφορούν τη σεξουαλική του επιθυμία, τη σεξουαλική του προτίμηση, με συγχωρείτε. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι κάποιος τυχαίος, δεν είναι δηλαδή κάποιος άσχετος, πέρα από το ρόλο του περιφερειάρχης. Είναι καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι κοσμήτωρας των πολιτικών μηχανικών, πρίτανης κτλ. Και μάλιστα έκανε και τοποθέτηση και είπε σχετικά με βίντεο από παλαιότερη προσωπική μου στιγμή με φίλους που παρεμβαίνουν σε μια χιουμοριστική συζήτηση η οποία κατεγράφει παρανόμος, πράξη για την οποία επιφυλάσσομαι και διέρευσε σκοπίμως για ιδιωτελείς και εκβιαστικούς λόγους, έχω να επισημάνω τα παρακάτω. Σε ό,τι με αφορά, ουδέποτε σεξουαλικός προσδιορισμός ενός ανθρώπου αποτελεί στοιχείο που να επηρεάζει την κρίση μου. Όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν. Ο μοναδικός στόχος μου είναι να προσφέρω έμπρακτα και με έργο στην κοινωνία του Βορείου Αιγαίου. Οτιδήποτε άλλο έχει σκοπό να πλήξει εμένα προσωπικά και να μου προσανατολίσει την κοινή γνώμη. Θα έλεγε κάποιος, κακοπροαίρετος τον κύριο Μουτζούρη, ότι όταν θες να πεις ότι εγώ δεν κρίνω ανθρώπους από τους σεξουαλικούς τους προσδιορισμούς και σε πιάνουν on video να κάνεις πλάκα με αυτό ακριβώς το πράγμα, δεν πείθεις και πολύ κόσμο. Αλλά ξαναλέω, σε μια στιγμή που αποθεώνεται για αυτές τις δηλώσεις, σε μια κοινή γνώμη η οποία δεν τον καταδικάζει όσο θα έπρεπε, έτσι, και τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν απαράδεκτες τοποθετήσεις με δημόσιο βήμα και με κάποιο μαγικό τρόπο αυτό το πράγμα is kind of okay. Is kind of okay. Και δεν ξέρω πραγματικά, έρχεται σε μια περίοδο που πλέον η πραγματικότητα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Είχαμε και αυτό το υπέροχο επεισόδιο το οποίο έφερε στην παλέστρα τον Πάνο τον Βλάχο, τον Άρη τον Πρωτοσάλτε και τον Άδεν τον Γεωργιάδη. Και είναι κομμάτι αυτής της συζήτησης που κάνω τώρα με τον εαυτό μου και με εσάς. Γιατί ανεξάρτητα με το τι πιστεύει κάποιος για τον Πάνο Βλάχο και την καλλιτεχνική του υπόσταση και το τι λέει σαν ηθοποιός ή τι δεν λέει, το τι λέει σαν μουσικός ή τι δεν λέει, το τι λέει σαν entertainer, να το θέσω έτσι, τι δεν λέει, βρέθηκε να κάνει μία δήλωση, η οποία εντάξει δεν τη λες και την καλύτερη δήλωση του κόσμου, είναι κάπως λίγο και άσκοπη και κάπως, πώς να το πω, δεν έχει νόημα, έχει μια παιδιάστικη αν θέλετε υφή, δεν έχει χιούμορ αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί να το πει κάποιος, αλλά το είπε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να θίγονται άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν πει αδιανόητα πράγματα για κοινωνικές ομάδες, για άτομα με άλλες πολιτικές πεποιθήσεις από τους ίδιους και να θυμούνται ξαφνικά όταν the boot is on the other foot, ας πούμε, ή the shoe αν θέλετε, ότι αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Και ειδικά θα πω και για τον κύριο Γεωργιάδη, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγε κάποιος ότι η μεγαλύτερη του κάψα είναι να βγαίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα και λιγότερο να κάνει τη δουλειά για την οποία αμείβεται από το ελληνικό κράτος και από τις τσέπες μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του αρχίζει και τελειώνει στην πρόκληση απέναντι σε κάθε πολιτικό αντίπαλο. Ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το αν ψηφίζεται και ψηφίζεται από πάρα πολύ κόσμο και whatever, τι να κάνουμε τώρα, η ζωή σκληρή, έχει όλα τα στοιχεία ενός Έλληνα πολιτικού, του οποίου η κάκιστη κοινωνική συμπεριφορά, οι απαράδεκτες δηλώσεις και η προκλητικότητα της στάσης του, πες τον διάολε, απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και σε οποιονδήποτε τολμήσει να αναφερθεί με ένα ερωτηματικό στο σπουδαίο του έργο, αποθεώνεται, χειροκροτείται. Και πιάνουμε όλα αυτά τα πράγματα ως σύνολο και λέμε, τι διάολο ελπίδα έχει ένας τόπος όπου το βασικό κοινωνικό χαρακτηριστικό για να πάρεις παράσημα επιτυχίας, προόδου και καταξίωσης είναι η καφρίλα. Πού σκατά πας δηλαδή ως κοινωνική δομή, όταν το βασικό πράγμα το οποίο ορίζει την ικανότητά σου να ξεχωρίζεις είναι η καφρίλα. Είναι το πόσο δυνατά μπορείς να πιθυκοφωνάζεις για να αντυχεί καλύτερα η φωνή σου απ' άκρη σ' άκρη στο ελλαδικό δάσος, αν θες, στην ελλαδική ζούγκλα. Δεν ξέρω. Αλλά, okay. Το καλό βέβαια είναι ότι ξανανοίγουν τα γήπεδα. Πάρα πολύ ωραία. Το καλό βέβαια είναι ότι μετά από 2 μήνες και κάτι ψηλά που τα έκλεισε, τα γήπεδα ξανανοίγουν και δεν αλλάζει τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν αλλάζει κάτι, δεν υπήρξαν επιπτώσεις προς τις ομάδες, δεν άνοιξε καμιά μύτη όσο έχει να κάνει με τις λέσχες φιλάθλων, δεν άνοιξε καμιά μύτη σχετικά με τα ξεκάθαρα άτομα τα οποία ηγούνται των οργανωμένων οπαδών των ομάδων, τους οποίους τους ξέρουν όλες οι αρχές και τους ξέρουν και πολύ καλά, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν και πολύ καλές σχέσεις με τις αρχές, ονόματα δεν λέμε, ομάδες του ΠΟΚ δεν θίγουμε, και τη Θεσσαλονίκη εδώ που τα λέμε. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, γιατί είναι πρωτοπαλίκαρα των παραγόντων. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, γιατί προφανώς δεν υπήρξε ποτέ ανάγκη να αλλάξει κάτι. Ήταν απλώς κινήσεις εντυπωσιασμού, κινήσεις πανικού, να κλείσουμε λίγο τα γήπεδα, να καταλαγιάσει η μπόρα και η σκόνη από το πανηγυράκι το οποίο είδαμε να γίνεται πριν από μερικούς μήνες και πλέον κανείς δεν θυμάται τίποτα και κανείς δεν είναι έξαλλος. Διότι περάσαν οι 2 μήνες, περάσαν οι 2 εβδομάδες, πέρασε το χρονικό διάστημα το οποίο χρειαζόμαστε για να ξεχάσουμε τα πάντα. Έτσι. Και τώρα θα ξανανοίξω τα γήπεδα and everything will be fine μέχρι το επόμενο. Οπότε, no big deal θα πω εγώ. Κατά τα λοιπά, έχω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι πολλοί και πολλά μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι σε όλες αυτές τις κουβέντες που έχουμε κάνει για τα ταξίδια εμπνευστήκατε και κλείσατε ταξίδια και πάτε ταξίδια κτλ. Εμένα προσωπικά οι συμβουλές μου δεν αλλάζουν, γιατί είχα διάφορα μηνύματα. Μάκη, πού να πάμε εκεί, έχει καμιά συμβουλή. Παιδιά, να σας πω ότι δεν είμαι ο Φιλέας Φογκ, δεν έχω πάει σε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες. Έχω πάει σε αρκετά μέρη του κόσμου, δεν έχω πάει σε τόσα πολλά, έτσι ώστε να ξέρω να σας βοηθήσω σε όλα. Και γενικά δεν νομίζω ότι θα ήθελε και κάποιος ή κάποια ή κάποιο τις δικές μου συμβουλές, γιατί οι δικές μου συμβουλές είναι λίγο καταθλιπτικές. Δηλαδή, εγώ ξέρω να σας πω κάνα μπαρ που δεν έχει φώτα. Κάνα περίπατο που δεν έχει πολύ κόσμο, κάνα παγκάκι που έχει καμιά πανεμιά για να διαβάσει κανένα βιβλίο, κάνα βιβλιοπωλείο. Είναι λίγο του συνταξιούχου, ρε παιδί μου, τα δικά μου τα ειδικές μου συμβουλές, οπότε εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, θα πω εγώ. Εμπιστευτείτε τα μάτια σας, γιατί αυτή είναι η βασική μου συμβουλή, και εμπιστευτείτε λίγο το στομάχι σας. Και δεν το εννοώ μόνο στομάχι να τρώμε, εννοώ το στομάχι, αυτό το gut feeling που λένε και στο χωριό μου, και έχω την αίσθηση ότι έχετε ένα τριολέ στοιχείων τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ στην προσπάθειά σας και θέλω να σας αφήσω με το εξής. Έγινε μια ολόκληρη κουβέντα αυτές τις εβδομάδες από διάφορους κριτικούς και κριτικές κινηματογράφου για το Iron Claw, την ταινία για την ιστορία της οικογένειας Von Erich. Και το κακό είναι ότι γενικά στην Ελλάδα έχουμε μία ελλιπή σχέση με αυτό που λένε professional wrestling. Αυτό το οποίο οι παλιότερες γενιές ήξεραν ως κάτς. Και έχει να κάνει πάλι, είναι ένα ευρύτερο θέμα του να τολμάμε να δοκιμάζουμε πράγματα. Γιατί διάβασα πολλές κριτικές οι οποίες αφενός δεν ξέραν τη σύνδεση της δραματικότητας με κάτι όπως το professional wrestling. Και πολύ περισσότερο δεν ήξεραν τη σύνδεση της αθλητικής ικανότητας με κάτι σαν το professional wrestling. Γιατί στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι ψεύτικα όλα. Έτσι, ότι είναι ψεύτικα. Αυτά είναι προαποφασισμένα και άλλα, τι πιο δράμα να έχει. Θα ήθελα πάρα πολύ να φάω πάλι για μια ακόμη φορά χρόνο και να μου τζώσω με χέρια και με πόδια ανθρώπους που το 2024, χωρίς να χρησιμοποιούν αυτό το διαολεμένο το διαδίκτυο που έχουν στις άκρες των δακτύλων τους, ας πούμε, δεν κάνουν τη στοιχειώδη έρευνα πριν ανοίξουν το ξερό στομά τους και πούν μνημειώδεις μαλακίες. Δηλαδή, περισσότερη ανάγκη, εγώ θα έλεγα περισσότερη ανάγκη για έρευνα και λιγότερη ανάγκη να μιλήσουμε για μια ακόμη φορά. Το professional wrestling είτε αρέσει σε ανθρώπους είτε δεν αρέσει, είναι μια χαρά να μην σας αρέσει, όμως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι είναι μια αρκετά πονεμένη ιστορία που έχει πάρα πολύ ιστορία, πάρα πολύ δράμα και πάρα πολύ πόνο μέσα της. Και έχει να κάνει με τις ιστορίες των αθλητριών και των αθλητών που συμμετέχουν σε αυτό, έχει να κάνει με τις απάνθρωπες απαιτήσεις που υπάρχουν από τα σώματά τους, επειδή ακριβώς δεν λογίζεται ως επαγγελματικό σπορ και θεωρείται entertainment, άρα από τη στιγμή που δεν πιέζεσαι τόσο πολύ όπως ένα άθλημα νομίζει ο κόσμος, γιατί να μην μπορείς, ας πούμε, να κάνεις perform κάθε βράδυ, όταν, ας πούμε, πρέπει να πηδήξεις από τα 2 μέτρα και να σε πιάσει ένας άλλος από κάτω, μια άλλη από κάτω, να κάνεις κολοτούμπες, και αν πέσει με το σβέρκο σου, και αν πέσει με το χέρι σου, και αν πέσει με τον νόμο, δεν χάθηκε και ο κόσμος, ψεύτηκα είναι όλα. Το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά κρίμα να κλείνουμε τις πόρτες στην ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων, επειδή είμαστε τόσο κοντόφθαλμοι από επιλογή, από συνείδηση, επειδή δεν έχουμε την όρεξη και τη διάθεση να μελετήσουμε, να ανοίξουμε ένα βιβλίο, να ανοίξουμε ένα, να δούμε μια ταινία, να δούμε footage, οτιδήποτε άλλο. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι αξίζει τον κόπο να μελετήσετε λίγο παραπάνω με αφορμή το Iron Claw, το οποίο okay, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε, να καταλάβετε λίγα πράγματα παραπάνω για το wrestling και τις ιστορίες πίσω από αυτό, τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτό, και θα σας προτείνω την εξαιρετική σειρά mini ντοκιμαντέρ τα οποία έχει βγάλει πριν από αρκετά χρόνια το Vice. Ουσιαστικά τώρα θα μπει στην 5η σεζόν, μια σειρά που θα μπει στην 5η σεζόν και έχει να κάνει με τη σειρά που λέγεται The Dark Side of the Ring. Είναι μια καταπληκτική σειρά που ασχολείται μόνο με το wrestling, με τις ιστορίες πίσω από το wrestling, με τους ανθρώπους που έμπλεξαν, υπέφεραν, προσπάθησαν, τις πολύ σκοτεινές ιστορίες, όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς ντοκιμαντέρ, που υπάρχουν πίσω και γύρω από τα ring της επαγγελματικής πάλης, του λεγόμενου cuts, όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα, αν και δεν είναι έτσι. Δηλαδή, λέγεται ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας cuts, τέλος πάντων, το cuts wrestling συγκεκριμένα. Αξίζει τον κόπο να το ψάξετε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο να βρείτε τη σειρά μέσω του YouTube. Υπάρχουν κομματάκια των επεισοδίων αυτής της σειράς στο YouTube, όμως είναι μία πάρα πολύ ωραία σειρά, φτιαγμένη με πάρα πολύ μεράκι. Υπάρχει πολύ υλικό, γιατί σας λέω, ετοιμαζόμαστε πλέον για την 5η σεζόν του Dark Side of the Ring. Μπορείτε να το βρείτε στο Vice TV. Αν δεν κάνω λάθος, στο site του Vice πρέπει να υπάρχει όλο εκεί. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα επεισόδια της σειράς. Και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι οι ανθρώπινες ιστορίες βρίσκονται παντού. Ακόμα και εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι για το θέαμα. Γιατί ακόμα και σε κάτι το οποίο γίνεται για το θέαμα, για να γίνει αυτό το θέαμα, για να στηθεί αυτό το θέαμα, για να αναδειχτεί αυτό το θέαμα, για να παρουσιαστεί αυτό το θέαμα, χρειάζεται υδρότας, χρειάζεται πόνος, χρειάζονται θυσίες και πολλές φορές χρειάζονται και οι άνθρωποι εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να ζήσουν τη ζωή τους στα όρια και πολλές φορές να θυσιαστούν και γι' αυτό. Το Iron Claw συνδέει απόλυτα αυτά τα οποία είπα τώρα με το Dark Side of the Ring. Και το Dark Side of the Ring, νομίζω, αν θέλετε πραγματικά να ασχοληθείτε ή να εμπνευστήκατε από το Iron Claw και είπατε ξαφνικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτές τις ιστορίες πίσω από κάτι το οποίο το θεωρούσα ψεύτικο, είναι μια χρυσή ευκαιρία να μάθετε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτές τις συνθήκες μέσα από τις οποίες αναδύεται ένα πάρα πολύ γνωστό θέαμα σε όλο τον πλανήτη, που δυστυχώς, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα στη χώρα μας, το θεωρούμε λίγο, πώς να το θέσω, λίγο κατώτερο από μας. Και αυτό το λέει μια χώρα η οποία ψηφίζει πολιτές επιστολών του Χριστού. Και αυτό το λέει μια χώρα η οποία ψηφίζει τους μπέους αυτού του κόσμου σε θέση εξουσίας. Και αυτό το λέει μια χώρα η οποία, ας πούμε, βυθίζεται στα μεσημεριανάδικα. Αυτό το λέει μια χώρα η οποία θέλει και επιτρέπει την επιβίωση εφημερίδων και εντύπων όπως το Μαγελιό, για παράδειγμα. Αυτή η χώρα θεωρεί ότι υπάρχουν θεάματα που είναι πιο κάτω από το υψηλό της αισθητήριο. Οπότε μην είστε σε αυτή τη φάση, ανοίξτε τα μυαλά σας όσο μπορείτε και μελετήστε και ψάχτε ανθρώπινες ιστορίες εκεί που ενδεχομένως νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για όλα σας τα μηνύματα. Λυπάμαι για την αργοπορία. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα αν θα κάνω podcast αυτή την εβδομάδα. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, τα μηνύματά σας με έκαναν λίγο να το ξαναδώ διαφορετικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτό που κάνω έχει τον αντίκτυπο που έχει και στο έχει σε 20 άτομα, σε 50 άτομα, δεν με ενδιαφέρει. Και μόνο ότι μπήκατε στη διαδικασία να μου γράψετε αυτά που μου γράψατε αυτές τις ημέρες, που με συγκίνησαν πάρα πολύ, με έκανα να συνειδητοποιήσω ότι εγώ έχω κι εγώ ένα χρέος απέναντι σε εσάς που μου τα στείλατε και σε εσάς που δεν μου στείλατε. Οπότε να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.